Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalimegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže, evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenis klikiš.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Rukometaš Sredoje Smiljanski. Imao je vrtoglav uspon. Posle samo 2 meseca treniranja bio je najbolji igrač i strelac turnira u Zrenjaninu. Promenio je više klubova, ali je svaki naredni bio stepenica više. Kada se našao i nadomak ulaska u državni tim, usledila je povreda, duga pauza i prerani završetak karijere.
Iz radničke porodice, kao uglavnom u to vreme, kakve su porodice bile, to je posleratno vreme, posla nije bilo, selili se iz sela. Ja inače sam rođen u Banatskom Miloševu i kao dečak preselili smo se zbog posla koji je otac dobio u Zrenjaninu, preselio sam se u Zrenjanin. Tu sam i počeo školu, tako da sam do kraja postao Zrenjaninac. Kao i svakog dečaka, fudbal je bio na prvom mestu, međutim, tu je bilo zbog fudbala i batina i svega. Trenirao sam u Proleteru fudbal, u to vreme je trenirao Bečejac i Miloševo, koji je igrao Ofko Beogradu, i Bečejac, kasnije poznati igrač Partizana. U Podmasku bili smo zajedno, međutim, oni su ostali u fudbalu, ja sam otišao iz fudbala i me košarka privlačila. Sam ja u to vreme bio jedan od viših momaka i zvali su me Loci, Vilmoš Loci, čuveni reprezentativac i igrač Proletera i Partizana Beogradskog, zvao je preko mog ujaka da dođem da igram košarku. Ja sam otišao da igram košarku. Umeđu vremena sam u to vreme i trenirao atletiku s Proleterom. Ja sam na krosevim uglavnom pobeđivao, na školskim krosevima sam pobeđivao i onda su me zvali da zastupam Proletera i trebali su Proleteru tako mlađi atletičari, perspektivni. Međutim, sve je to kratkog daha bilo. Košarka je bila meni sporedan sport, međutim, šta se dešava? Dešava se da se organizuje prvenstvo škola u Zrenjaninu i mene profesor angažuje da trčim i da skačem u dalj, jer tu su mu kao sigurni bodovi i za sportske igre me uopšte nije planirao. Završi se takmičenje atletsko, jedan od mojih drugara predloži da krenemo mi na stadion košarkaša u Petefevoj ulici, tamo se igrao mali rukomet. Prvi put sam u životu čuo mali rukomet, znao sam da postoji veliki, a za mali nisam znao. Ajde, reko, idemo da gledamo. Ode, mi, kad me profesor video na terenu, dođi, kaže ovamo, ja reko, da me pita kako je bilo na atletici. Kaže, treba mi jedan igrač, fali mi, kaže, desno krilo, a ti si levoruk, taman ćeš da mi odgovaraš to. Preko profesora, ja nikad rukomet nisam igrao. Ništa, znaš loptom da vrataš, stani na desnu stranu i samo vraćaj lopte, kaže, tvojim bekovima koji su pored tebe. Evo ti, kaže, oprema, ja se presvučem, dođem. Počeo utakmicu, nije katastrofalno, gubimo 7-1, ali da bilo. U odbrani stojim i razmišljam, što ne bi ja šutirao koji bi ostavio? Sad ne bi ja prepričao utakmicu, izgubio mi 12-9 utakmicu, ja dam 8 golova. I posle utakmice ovi ljudi iz Proletera koji su gledali talente, pretpostavljam, dođu kod mene i kaže, mali, gde ti igraš rukomet? Ako nigde ne igram, prvi put sam uzelo loptu u ruke danas. Mala kaže, nemoguće. I profesor vidi da se nešto mi raspravljamo i dođe, pita šta je bilo. Ništa, rekao, ljudi ne veruju da sam prvi put danas. Jeste, kaže, prvi put je danas uzelo loptu u ruke. Aj, kaže, kad je tako, dođe ti da igraš rukomet u Proletera. Preko, ajde, dođem da probam. To je bio petak, utorak, kaže, dođem na trening u 4 sata u dvorište Partizana, rekao, dobro, dođem ja. Međutim, na prvog treningu dobijem razbijen nos, jer sam široko primao loptu i malo oštrije lopta prošla mi kroz ruke i razbijem nos, ja skinem dres, neko je vaš dres, ja rukomet ne igra više. To je bio utorak. U četvrtak sam prvi došao na trening, to je bio oktobar mesec, već polovina oktobra, 29. novembra, mora da se održi neko sportsko takmičenje, održava se turnir u Zrenjaninu, učestvuje Vulkan, učestvuje Proleter, Sečanj i Kikinda. Proletar je bio drugi ili treći, Vulkan je bio prvi ili jednako najjači. Ja na tom turniru budem najbolji strelac i najbolji igrač proglašen, najbolji igrač i strelac. Tad je počelo da se priča kako u Zrenjaninu postoji jedan mali koji šutira, leo rukom koji stopa, pravi je. I počeli su onda klubovi da se interesuju već. Prvi su zainteresovali ekipa Vojvodine i Železničar iz Novog Sada. I ja već sledeće godine odlazim u Novi Sad da vidim kako će to sve da izgleda. Mesec dana sam bio u Novom Sadu, trenirao sa njima. I posle mesec dana rekao, ja ljudi moji ne mogu da ostanem ovde, ja bez Zrenjanina ne mogu. I vratio se Proletar, normalno oni su beručke dočekali. Umeđu vremenu, da ne bi otišao iz Proletara u Vulkan, meni Proletar daje posao u upravi prihoda. Ja tu dobio lepo platu, 22.000, u to vreme to je bila lepa plata. Ja sam 7,5 meseci radio do odlaska u vojsku. I sad moj odlazak u vojsku je vrlo interesantan, pošto nisam hteo da pređem u Vulkan, a u upravi je bio jedan iz vojnog odseka koji je isto insistirao i razgovarao sa mnom da se dođem kod njih. I on je meni vjerojatno napakovao to sve, ali ja sam potvrdu upisu studija dao, čekao sam rješenje da dobijem i da sam miran bar godinu dana. Međutim, ispostavilo se da moje potvrde nema nigde. Ja sam preko noći roku od 24 sata morao da budem u komandi da sam bio planiran, inače bi me vodila vojna policija. Međutim, moj otac i predsjednik kluba su pokušali da nekako rešimo to, međutim, niko nije hteo da kaže da ostane, nego svi su rekli neka ide, pa ćemo probati da ga vratimo. Već posle tri dana ja sam u Kumanovo otišao i meni kapetan koji me dočekao rekao mi je ovde ko uđe odavde ne izlazi dok ne odsluži vojni rok. Rekao kapetan ja ću biti gleda prvi. Nikad više kaže. Posle tri dana moj otac dolazi, trener Dušan Radojčić i Pera Erski koji je vozio. Inače Duško Radojčić je bio reprezentativac u košarci, bio igrač Proletara i Partizana, bio najbolji tehničar na svetskom prvenstvu u Brazilu. I on je došao, trenirao je ekipu i mnogo smo naučili od njega, pogotovo u tehničkom pogledu. I šta sad da se radi? Kaže moj otac, budi miran, sačeka, ja sam bio kod Gošnjaka, Gošnjak je rekao da će biti sve u redu.
Ivan Gošnjak, šta je tada bio?
General štaba je bio, pošto su oni ratni drugari i oni prvo od njega otišao normalno. Budite strpljivi, kaže, to će doći vreme kad će morati da ga vrate, jer nama Zrenjaninci, kaže, prave probleme često tako oko upisa na fakultet i vrhunski sportist, tako dalje. Ja sam sad čekao svaki dan. Međutim, četni starešina u kasarni je bio moj zemljak iz Banatskog Miloša, kad je pročito iz kartona, zvao me, inače taj moj slučaj znala cijela kasarna. I on je meni rekao, ostavi ti tvoje, kaže, stvari kod mene u torbu, ja ću da sakrijem negde, vratit ću oni tebe, samo ne znamo kada, da ne mora čekaš, kaže, u delu i sve to, šta treba. Četvrde sedmog dana dođe mi sa zanimanja, čistićenje na oružanje, petak dan tehnike, tako zvani. Pola dva je bilo, to sećam kao danas. Čuje se ovo mirno i mi svi poskakali. Okrenimo se ono kapetan, dežurni oficir. Ko je ovde vojnik Smiljanski, ili koji ja druži kapetan? On ovako pogleda na sat i kaže, sad je pola dva. Ja sam mislio da će da mi da neki zadatak i stalno će dao neke oko organizacije tih manifestacija da radim, pošto sam bio dobar u tome. Rekao, šta će da mi da opet neki zadatak? Kaže, pola dva je sad. Imaš da se razdužiš, kaže, sa opravom ideš kući. Kaže, vojska skočila na mene, slušali me dole. Ja, daj, brzo, ako sklanjete se, idem, daj. Ja u 10:02 na kapi čekam moju objavu. pripreme Balkana pred prvenstvo, oni su bili u tad u drugoj ligi, prošli deo prvenstva, moja prva utakmica bila protiv Pelistera iz Bitolja. Sjeća se noćna utakmica na košarkaškom stadionu, prvi moj debija, 6 golova dana toj utakmici, pobedio mi. I sad mi smo tu ligu prošli glat i bili smo prvaci i ulazimo u prvu ligu. Što je druga godina. Pa se ja prvi put srećem sa vrhunskim igračima. I sad ja razmišljam da vidim ja gde sam ja tu. I ja sam svakoj utakmici jačoj. Znači to je bila utakmica protiv Bjeloruskog Partizana, prvomajske tadašnje, kasnije Medveščak, protiv Zagreba, Mlada Bosna, Bosna. Ja sam tu dobre utakmice dao, protiv ovih slabijih onako, pošto cijela ekipa igra slabo, ja sam se tu uklapao. Tad sam ja zapao za oko trenerima iz drugih klubova. Jesen je dao prvenstvo, mi završavamo s malim brojem bodova, ne znamo šta ćemo da radimo, dolazi zimska liga. Prvi put u Zrenjinu se otvara hala Madison, prva hala u državi, to je 62. Izgleda impozantno u to vreme, sa tribinama, ogromno grejenje je radilo s onim tajfunima takozvanim. I mi smo igrali prvo zimsko prvenstvo države u Zrenjinu. Moja utakmica prva, to je bilo turnijsko vreme, ja mislim po 12 i po minuta smo igrali. Mi pobedimo Bjelovski Partizan prvo, to je bila senzacija. I posle grupnog takmičenja završi se sve ono ostalo i počela se priča i priča. Norvežani dolaze, kaže, u Zrenjanin. Prva internacionalna utakmica u Zrenjanin se organizuje i Snoj pred utakmicu, moju zadnju sa Bosnom, Ivan Snoj je bio tada savezni selektor, dođe pored mene, zagrevamo se i on kaže meni, vodite računa da se ne povredite, kad igrat ćete protiv Norvežana. Normalno, poradovao sam se i vjerojatno u tog uzbuđenja, na vreme zagrevanja, se povredim prst na ruci i to levoj. Izađem napolje, pošto je bilo hladno, stavim prst u led, da kad sad zaledim da mogu da odigram. Odigram ja utakmicu protiv Bosne, završi se utakmica, dođe Snoj, tapšaj po ramenu, kaže dobro je bilo, pobedili smo i dao sam nekoliko golova, dobro je bilo, međutim kako se to ohladilo, to je... I uveče mi u Vojvodini na tom završnoj večeri, svi učesnici, on dođe kod mene i kaže meni, šta kaže, vaši Vulkana su zato da vi ne igrate. Preko zato što nisam njihov igrač, pretpostavljam. Pa kaže, nema to problema, vi ćete, ja rekao, znate što, ja moram da vas razočaram, rekao, ja neću moći, ja prsa preko povredio. Tako da je Jakšić Pinja, koji je posle bio u Zvezdi, njega su ga pozvali, on je trenirao sa njima, a mi smo igrali trening utakmicu sa reprezentacijom. Izgubimo sa 24-22. Ja sam tad Đeriju dao 8 golova. I meni Stoji kaže, kako ste vi povređeni? Kaže, pa rekao, igrao sam pod inekcijama. Rekao, nisam teo da propustim bol, sam igrao pod inekcijama da ne ostavim bol, ali sad kad to je prođe dejstvo, rekao, ja sam gotov. I ništa, prođe to, mi u Norvežane 21-7 da pobedimo. Tad su počeli da pišu i zagrebačke novosti, one sportske novosti i počela jurnjava. Štenca me juri da dođe u Medveščak, juri me Bjeloruski Partizan, juri me Banjalučki Borac, juri me Dinamo. I ja pošto sam išao svakog utorka na plivanje u Beograd na DIF, tamo sam se sretao sa igračima Dinama koji su dolazili ne znam zbog čega. I oni meni kažu da dođemo u Dinamo, rekao, ja ti za Dinamo je meni zadnji u mislima, imam ja ponude takve da mogu da biram. Štenci je bio najuporniji, međutim ja danas vidim da sam dobro uradio. Dinamo je privuko zbog toga što je blizu Zrenjina i što ima dobre turneje, a ja sam volio da putujem i da vidim sveta, a to mi je Dinamo omogućio. E sad, kako sam ja došao u Dinamo? Prve podne su se mi skupljali tamo kod prodavnice Borov u Zrenjanu, to se znalo da rukometaši stoje. Ja sam prelazio pešački prelaz i samo se pored mene zustavi jedan Audi zeleni. Otvore se vrata, uhvate me za ruku, povuku me unutra i ja kad sam ušao u auto, onda sam vidio ko je tu, bio Bogdan Margan, sportski radnik i u to vreme bio trener, bio generalni sekretar Rukometnog saveza, selektor ženske reprezentacije, poznato lice. Rekao, Bodo, šta se ovo događa? Kaže, ćuti, imaš da ideš kod nas, da igraš kod nas. Rekao, čekajte, prvo ide mi kod mene kući da ja mojim roditeljima se javim da ste došli, da malo porazgovarate i sa njima i onda idemo negde. Kaže, idemo u Oječko na ručak, važe, ali prvo idemo kod mene. Odemo mi i dogovaramo se i uslovi svi su bili da dobijem posao odmah, da mi se plati stan i hrana, da ću imati stipendije i tako dalje, što je u to vreme bilo u Dinamo redovno. I odemo mi, obavimo to sve i ja 12. augusta 74. postajem član Dinama. E, tad počinju prve pripreme za mene, nikad pripreme nisam imao, prve turneje, prvi doživljaj u inostranstvu, viđenje francuske gradova, nemačkih gradova, igranje sa njihovim ekipama. Mi smo u to vreme bili povoljni za Evropu. Mi smo i u Nemačkoj i u Francuskoj pobeđivali maltene sve živo, u Španiji, Portugaliji, isto od Barcelonu, Atletiku iz Madrida, Porto, to je bilo sitna riba za nas. Mi smo bili željnički klub, imali smo besplatne karte, zato je bilo takve dugečke turneje. Mi smo te godine bili u Francuskoj i Nemačkoj, odigrali smo na 15. utakmica, završilo se to sve. Prvenstvo smo odigrali, bili smo na 5. i 6. te godine. Inače, Dinamo je u prvenstvu u dva navrata bio vicešampion Jugoslavije. Jednom smo bili sa bodom manje od Bjelovara, jedan put smo bili isti broj bodova, ali smo imali slabiju gol razliku. I Dinamo je tad trenirao Raguš, došao je Raguš. Bio je igrač u Crvenoj zvezdi, igrač reprezentacije, igrač koji je jedini na svetu šutirao skoku Šuk Štraubu. On je došao za našeg trenera i misli da je on najbolji trener koji je Dinamo imao do današnjeg dana. Ne računajući imao prijatelja Perića koji, kao ja smatram, da je jedan od najboljih trenera danas. Sam štete i što ne radi, ali računam da je jedan od najboljih trenera koji je Pančevo izrodilo, pa i na nivou države. Odigrava mi to i sad dolazi turnir Švedska, Finska. U Finskoj budemo smešteni na olimpijskom stadionu, tamo ima soba za sportiste. Prvi doživljaj je u sauni, mi prvi put ulazimo u saunu, a Finci su nas odveli u saunu da bi nas izmorili, da bi mi isto taj dan igrali sa njima, sa njihovom reprezentacijom da nas pobede. I mi smo u to večer bili u sauni, to je bio cirkus. Vrela voda, 100 stepeni, izlazak napolje, kupanje u onom jezeru tamo, valjanje po snegu, to je bio doživljaj. Sutra dan igra se utakmica sa Finskom, poluvreme, mi smo se mučili živi. I vjerojatno kroz noć smo istirali tu muku što smo imali, drugo poluvreme smo i razbili, pobedili se na 15 razlike na kraju i oni na večeri kažu, kako vi igrate kad ste odmorni? Preko mi smo isto svetski igrači, mi igramo, tek tad igramo dobro. U Španiji i Portugaliji, tada je u vreme Franka, mi smo igrali prvo u Portugaliji, vraćamo se u Barcelonu, igramo i protiv Atletico u Madridu, vraćamo se kući i na granici Španskoj dočekuje nas policija. Ulaze dva policajca, naoružani, i kaže, pasoše je napolje jedan po jedan, iz autobusa. Mi sad krenemo napolje, gledamo se šta će biti, ne znamo. Kad smo svi stigli unutra, otvaraju se ona harmonika vrata. Široka, ona je jedna sala, švedski sto postavljen, aplauzi nas dočekali. Oni su gledali nas na televiziji i mi smo njih oduševili kako smo igrali i kaže, oni su rešili da nam prirede doček jedan, da nas isprete iz Španije i to je bilo stvarno nezaboravno. Od straha koji smo osetili kad su ušli u autobus do veselja i rukovanja i grljenja i svega je bilo kad smo krenuli kući. Zapad ipak bio zapad. Mi smo bili ta socijalistička zemlja i kod nas se živelo da možda kažemo solidno. Evo, na primjer, u mojom slučaju, ja sam imao poziv iz Nemačke kad smo igrali, da je jedan vlasnik Aralovi Pumpi, on je bio predsjednik kluba i on je rekao da ostanem, nema šta mi neće dati. Međutim, ja sam njemu rekao, Bobi Čubrilo koji je bio prevodilac, rekao, reci ti čovjeku da meni u Jugoslaviji je dobro, da ja imam dobru platu, stipendiju u klubu, da imam dobre premije i meni ne treba više, a ja da dođem da igram za 2000 maraka u Nemačku, će mi ne isplati. On nije mogu da shvati. On je vjerovao ili ne, ispred voza stavio novine dole i kleko je ispred mene i molio je da ostane. Ja sam rekao da se ne ponižava, da ja čvrsto stojim na nogama i da meni inostranstvo u to vreme nije interesovalo. Meni u mojoj zemlji je bilo lepo i nije mi trebalo inostranstvo, a je to sve što smo videli, lepo što smo videli. Pariz, videli smo Madrid. Samo je šteta što mi nismo puno videli u tim zemljama. Jer smo mi imali dosta obaveza i jedino konkretno Raguš kada je bio trener, ono se puštao ko neće da spava, da idemo do grada ili da vidimo nešto i da se vratimo u određeno vreme, što smo opet ja na primjer u Parizu iskoristili, pa smo išli metrom, išli smo do Eiffelove kule, do Notre Dama, i ne bi videli nikad. I samo vozimo se do hale, nazad, večera, trening prepodne, ručak, odmaranje, utakmice. Tako da bi jako malo videli, međutim, kažem, trener nam je Ragušan je to dozvoljavao, međutim, ostali nisu. Tako da su mi malo bili robovi. I ono što smo trebali da vidimo nismo videli, ali ipak su doživljaj bili prijetni i to nam je ostalo u trajnoj uspomeni, tako da se rado sećamo i dan danas. Jedan interesantan doživljaj je bio u Finskoj. Tad su modi bili oni Philipsovi aparati za brijanje električni sa dva motora. Ona. Ne znam ko je došao, rekao je da je vrlo jeftino, nešto je povoljno. I odemo mi pokupujemo nas nekolicina aparati. Jedan od drugara, neću da ga imenujem, pita on kako se to koristi. I faksi, Patić kaže, prvo se nasapunješ dobro, ali moraš dugo da se sapunjaš, kaže, i onda kad se umekša brada, onda dobro, on kaže, ja idem u kupatilo da se sapunjem, a kaže, ti dođi da me kontrolišeš. I sad faksi stoji kod njega, a mi svi na vrata čekamo. I on viče, faksi, jel treba još? Još, koliko? Jedno 10 minuta i on i dalje. I kad je prošlo jedno 20 minuta, kaže, faksi, ja dosta, ja sam se umorio. Kaže, sad može se, i on uključi aparat u struju i faksi, stani, kaže, gde si krenuo, pa gde ćeš, kaže, da se briješ električnim aparatom, a mi u smeh svi došli iz soba, bio opšti smeh u kupatilu. Ima jedan slučaj, mogu da se vratim na turneju u Francuskoj. U Lyonu bio štajk železničara i mi smo imali trening u jednoj sali koja je bila mala školska sala. Njihovi igrači su nas gledali na treningu. I pošto smo imali šuterski trening, ovo je golman njihov dođe kod našeg prevodila se i kaže da se kladi sa mnom, da mu ja iz pet šuteva sa penala neću dati tri gola. Ali kaže, ko izgubi ima da vodi na večer. Rekao, prihvatam, ali ako recite vi samo njemu da ću ja da mu šutiram s centra, a centar je bio na 12-13 metara. Ja ću njemu s centra, rekao, da šutiram i da ću mu dati tri gola. O, on kao, kako je, nema od toga ništa. A međutim, on je bio niskog rasta. Ja znam čim je mali, da ću gore da mu šutiram, lopta mi je brzo, neće stići. Prvi šut ja šutnem, udarim u sastav, prečke stative. Ostala četiri gola mu da. Kad se završio peti šut, dođe, pruža mi ruhu i kaže on prevodilac da mi prenese, nije mogli da shvati da će imati da dan gol centra. Preko dobro, nije to centar, to je 12-13 metara, koji meni tu običaje dajem gole odatle. On me gleda ovako. To su atraktivni golovi bili za strance kad smo na strani igrali. Faksi je, na primjer, napravio što s jedan da je predriblo dva Nemca, oni se sudarili. Oni se sudarili, pali dole, oni preskočio i dao gol glavom. Navukao loptu na glavu i dao glavom gol. To su Nemci poludeli.
like to know about the girl I love so. After all is said and done, you won't be satisfied with anyone. So after you get rid of me, who will the next fool be? Will he believe all of those lies and end up like me with tears in his eyes? Tell him so. After all is said and done, he wouldn't be satisfied with anyone. So after you get rid of me, who will the next fool?
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Sredoje Smiljanski.
U naše vreme u Dinamu, u kojoj je bio najpoznatiji, bio Dušan Patić, Faksi, Plavšić, bio je Divić, bio Kecman, Divić, Kecman su bili reprezentativci, a Plavšić i Paja Pavković bio reprezentativac, kasnije je došao Perke.
Bogoslav Perić.
Bogoslav Perić, da, on je moj komšija, inače i dobar drugar. Ja sam u stvari njegovu i predložio da dođe, on je tada igrao u ISP-u i ja vidim kako on igra dobro, ako što čekaš, u ISP-u ti prolazi vreme, dođe u Dinamo i došao je u Dinamo. Kasnije su došli, ja tad nisam bio u Dinamo, kad su dolazili ovi Pokrajac i mnogi igrači Zvezde i Partizana, Ljubo Bradović je došao. Publika je bilo uvek na utakmicama u odnosu na sadašnje vreme. Pančevci su volili rukomet. Naš ovaj stadion u Dinamu je bio prepun uvek. Ja znam, mi smo se zagrevali pred utakmicu kod ulaznih vrata na stadion. Stadion je bio krcat pun, ljudi su stajali, 200 ljudi je stajalo napolje i molilo da ih ubacimo unutra. Nismo mogli, jer Dinamo tad bio stvarno jedan od najboljih klubova u državi. Samo nismo imali sreće da budemo prvaci države, to nas nije htjelo. Nešto nam je falilo. Ja mislim da nam je falilo ono što kaže Kecman, da smo odrasli u Banatu pa smo malo lenji. Ili ja se sjećam kad god sednemo u autobus ili u voz krenemo, što idemo da igramo, na primjer u Sarajevo, kad ćemo izgubiti. Pa ne možemo tako da kod igramo da idemo, hoću napred, znamo da ćemo izgubiti. Mislim da je to jedino nama falilo, da smo imali neke borbene igrače, na primjer mi kad idemo u Pljevi ili u... Pa ne možemo ući za 9 metara da šutneš, ne da... Oni su na strani gubili, a kod kuće su dobijali. A mi nismo takva ekipa. Mi smo čak i kod kuće gubili, na primjer, od Nišlija. Partizan iz Bjelovara, tučemo sred Bjelovara. Njih retko koja je pobedio u Bjelovaru. Ali zato izgubimo od njih ovde. Medvečake smo tukli na Šalati. Tad je Štencel, kad je vidio kako smo igrali, to je druga utakmica bila za Dinamo. Na Šalati je tad je bila maltene cijela reprezentacija. Tad je već bio Medveščak. Tad je bio Žagmeštar, pa Milković. Tomožić je bio golman i pol. Po meni kao igraču koji sam bio gol igrač, kome sam najteže golova dao, to su bili taj Tomožić i Banjan iz Zvezde. I ja sam na kraju karijere, kad sam igrao u Železničaru Beogradskom, to ću kasnije napomenuti, na zimskom prvenstvu Beograda, dao njemu 6 golova. Nikad njemu 6 golova nisam dao. I ja kažem, Andro, rekao, dočekao sam vreme da ti dam malo više golova. On se smeje tad, već u godinama kad treba da prekine. A Tomažić je bio golman perfektan. Uvijek kad skočim čekam golmana da vidim da će da krene u neku stranu. Međutim, Tomažić je čekao. Bio je jako brz i čekao je i skidao je dobro lopte. Inače, igrača je bilo tad vrhunskih u Zagrebu, Vičan, Dekaris, Kocijan, Malić. Onda u Bosni je bio Iđaković, Šarenka, pa u Borcu iz Banja Luke, Karđa, Pop, Karolić. To su bili vrhunski igrači.
U Zvezdi, Partizanu?
Zvezdi je bio Čeramila, sećam se Čeramilca, sećam se Lavor Kineza, Laua. Njega se sećam dobro.
Rajko Lau.
Rajko, da. Partizana Miki Stevanović, Martinčević. Rabata, Error, to su bili igrači. Abel Dasanagić je igrao, počeo u Partizanu.
Klisić.
Klisa je bio tačno. '70. godine, nezadovoljni nas nekolicina tretmanom, došao novi trener koji počeo da filozofira mnogo, to se meni na primjer nije dopalo i mnogim igračima, i mi 70. godine dižemo sidro i odlazimo iz Dinama. Prvi se javio Šamot iz Aranđelovca da dođe, međutim, tamo je Mice Stojljković bio trener, međutim nisam otišao tamo. Vrbas mi je došao, ponudu mi je dao i ja sam prihvatio, oni prihvatili male uslove, ja njihove, i ja odlazim u Vrbas, igram jesenji deo prvenstva. Ja sam se obavezao ovako sa Vrbasom, da će biti sigurno prvi, i ako bude prvi, koliko mi je nadoknada. Ako budemo drugi, ne treba mi ništa i treći ništa. Imao sam tamo stipendije koje su igrači, premije smo igli redovno. Ja sam odigrao jesenji deo prvenstva, međutim da je počeo da se dolazi po sofkama da se vidi šta se radi, kako se radi, crni fondovi su postojali i meni Moma Čolaković, tadašnji predsjednik Vrbasa, kaže ono što smo mi napisali u ugovoru, kaže nema šanse da ispoštujemo, ti sad rešiš šta ćeš, kako ćeš, rekao Momo, ti znaš zašto si ne došao ovde. Prema tome, ako ne može se ispoštuje ugovor, nećemo da pravimo probleme, dajte mi ispisnicu, ja odlazim, rekao. Zatražim ispisnicu. Izmislite se, prolazi mjesec dana, dva mjeseca, ništa od toga nema. Pred kraj godine oni mene zovu da nam isplate to što bili dužni. Ja odem i odem kod Mome, kažem, Moma, ja nisam ispisnicu dobio, Moma dođe u klub, a ispisnica kao meni je data. Ma kako mi je data, kaže, poslata ti je poštom, nemoguće da je poslata. Međutim, ovaj Moma zna šta se radi, kaže, daj, kaže, Milane, sekretaru, vidi ti, kaže, u fiokama možda ima nešto. I on kako je otvorio fioku, ona stoji gore ovako. I ja uzem ispisnicu, međutim prilazni rok je prošao već. Ja nisam mogao da se registrujem za jedan klub. I nailazi Najdanović, ovaj Nišlija, što je bio trener Železničara Beogradskog. Pita me šta radiš, gde radiš, ako ne radim ništa, evo je koji raskinuo sam sa Vrbasom, ne znam gde ću moći da igram. Kaže, dođi ti kod mene, daj mi, kaže, tvoju ispisnicu, to je moj problem, kako ću da rešim. Ja mu dam ispisnicu, on me registruje lepo i ja odigram kod njih 71. proleće. Odigram jesen 71. i proleće 72. i idemo na kvalifikacije u Vrnjačku Banju kao prvaci Beogradske lige za ulazak u Srpsku ligu. Tako da smo mi odigrali te kvalifikacije, budemo drugi za Agrosavez i Sombora, pobedimo Kać, pobedimo Obilić sa Kosova, pobedimo Pirot. Na te četiri utakmice ja sam dao 75 golova. Na ovoj krajnjoj utakmici protiv Pirota rešavalo sve. Ako pobedimo Pirot idemo dalje, pobedimo mi sa 32-31. Ja dam tu 12 golova, ali taj 12. gol sam dao, to nikad ga neću zaboraviti. Deveterac je bio za nas zadnje sekunde igre. Paja, ovaj iz Leskovca, Paja Štauba, tako zvani. Paja i ja smo se jako dobro slagali u ekipi. Na pogled smo znali šta ko treba da igra. I kažem ja, Paja, napravite blok na 9 metara, ti kreni Štaubu i samo mi ostavi loptu. I Paja krene Štaubu, oni poskoče na blok i on mi ne ostavi loptu, ja skočim, šutnem, udarim u jednu stativu, udari se u drugu stativu, golmana u potiljak udari i uđe u gol. Ja sam samo osjetio da su svi skočili na mene, srušili me dole. Juli mjesec, vrućina, daj, udavit ćete me, sunce. i mi pobedimo 32-31 i tako da Želja ide u Srpsku ligu. E sad, na tom turniru bio je seminar trenera. Treneri su me savjetali, daj dođi ovaj Zvezde, Nikica, Vučinić, e tamo me Mika Stanisavljević, trener Metalopastike tadašnji, nađe i ovlašćenje od kluba ima na memorandumu da se ovlašuje da može da pregovara sa mnom. Rekao, Miko, kad završimo ovo sve, pošto sam tad stano u Beogradu, rekao, ja ću se javiti da se vidimo, idemo u Šabac da se dogovorimo. I tako je bilo. Otišli smo u Šabac, čekala nas je uprava, tamo smo sve razgovarali, dogovorili se i ja sam tad 72. godine 25. augusta postao član Metalopastike. A tog dana kad sam krenuo u Šabac da potpišem ugovor, rodi mi se sin. Metaloplastika je bila ekipa koja je imala perspektivu. Jaca Trifunović je stvarao šampionsku ekipu. Tad je igrao Pera Fajfrić, koji je bio već poznat igrač, Aleksić je došao iz Zvezde, igrao je Savić, igrao je Amidžić, Damjanović, Pajić je branio, Vidojević je igrao takođe. To je bila ekipa koja je trebala se pojačati da bi išli dalje. Već sledeće godine dolazi Tuta Živković i Pavlović, desno krilo, što je poginuo kasnije kad je bio iz Turske dolazio. To je bila 73. To je bila druga liga. Mi kao prvaci druge lige ulazimo u prvu ligu. Međutim, šta se događa kod mene? Diskopatija me uhvati, iskrivi me svog i ja prekinem. Međutim, nisam uzimao ispisnicu, računao sam da ću se oporaviti pa ću da igram. Međutim, 10,5 meseci nisam mogao da hodam. Tako da sam otišao jedan dan u Šabac i uzeo ispisnicu i tako se završila moja karijera. I išao sam na oporavak i to je trajalo jedno 2-3 godine i evo, do dan današnjeg ja više nemam problema. Ja sam među prvima bio koji je išao na akumptaciju, akumpunktura pojavila u Beogradu. Jedan među prvima sam išao na akumpunkturu i to je meni jako puno pomoglo. I direktor Radio Beograda tad bio isto sa mnom. Ja meni rekao da bi došao ja da mi intervjuišem, da se preko radija to čuje. Akumpunktura se pojavila i da je dobro i...
Kakav je odnos ljudi prema vama bio? Tada ste bili poznat, uspešan rukometaš, odjednom niste više to.
Ništa se tu nije promenilo. Gde god sam se pojavio za neku pomoć, da mi treba nešto, nikakve problema, čak sam imao privilegije kao bivši sportista. Ljudi su me prepoznavali, pretpostavljam. Neki koji me nisu prepoznali pitaju, jeste vi taj i taj, rekao jesam. Šta treba, rekao to i to. Može sve. Konkretno, na primjer, slučaj sa Konstantinović, on je iz OFK-a Beograda fudbalerom. Ja sam tad radio na moru i trebali su mi dva ormana, velika ona za friždera, za hlađenje. On je bio predstavnik LTH iz Maribora. Kad sam ušao u njega, odakle se kaže, mi znamo. Preko, ne znam. Kaže, hoćemo od sporta, reko, može. Jer rukometaš iz Dinama Pančeva, kako da. Pa kaže, ja sam dolazio da gledam tamo stali. Šta treba, ja kažem, dva. Za kad? Za 1. juni imaš gotovo. E tako je to bilo. Nisam imao problema nikakvi. I tamo gde sam radio na moru bio sam cenjen, mada me nisu svi znali, ali su me kroz rad upoznali i cenili su to kako ja radim i kako se odnosim sa njima, tako da nisam imao probleme nikakve. I to vreme kad je se zaratilo, Hrvati su mi pomogli mnogo da se vratim natrag.
You just a couple of days ago. I only met you and I want your loving so. Ginny come lately, sweet, sweet as candy. You may have come lately, but
genie come lately. You're the one for me. I only had to see the sunlight in your hair. Your soft, soft silhouette, to know I'd always care. Ginny come lately, sweet, sweet as can be. You may have come lately, but Ginny come lately, you're the one for me. You only had to smile, a little smile, nothing more than look at me. You only had to smile, and in a little while I was dreaming recklessly. I only met you just a couple of days ago, and know my love for you has no more room to grow. Ginny come lately, my dream come true. You may have come lately, but Ginny come lately, I'm in love with you.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Sredoje Smiljanski.
Igra Vulkan protiv Dinamo u Pančevu, prvu ligu. Igramo na otvorenom, kiša pada, rezultat 5-3. To je najmanji rezultat koji sam ja čuo u rukometu da je postignut. Kiša je pljuštala, reflektori su pucali, prekid utakmice je bio nekoliko puta. Najgore vreme je bilo po kiši. Međutim, meni nije kiša puno smetala, ja nisam držao loptu kad igram, nego sam je na dlan naslanjao i samo sam je sa palcem i malim prstom komandao da treba da je. Tako da meni nije smetala kiša puno, ali nije neprijedno to. Tad nije bilo ni uslova kao što je danas ima. Mi smo se prali na česmi napolje, na onom bunaru, na pumpi i tako dalje. I danas se pitamo što nas boli ovo, što nas boli ono, hladnom vodom. Uslovi su bili nemogući, ali nama to nije smetalo. Bili smo mladi i podnosili sve.
Dok se igralo na otvorenim terenima, da li su protivničke ekipe neki put posebno pripremale teren
da vam... A bilo je i toga. Teren se porivao da bude što vlažniji. Oni su trenirali po takvom terenu. Bilo je svašta.
Gde se to radilo?
Pa, na primjer, radilo su u Sečnju. Dok sam bio u Zrenjinu. Posle ne znam gde se to radilo. Dok smo igrali prvu ligu, ne znam gde se radilo. Samo znam da je bilo to kad dođemo, ono bare po terenu. Šta je rekao ovo? Dok to upije, prođe vremena. Polije gdje ne možda klizimo, popadamo svi dole.
Da li se u vaše doba koristio lepak?
Ne, mi smo kvasili prste jezikom i pljuckali u ruke da ne klizi lopta.
Kako je bilo igrati u Sarajevu na FIS-u? Mnogi rukometaši su mi o tome pričali.
FIS-u je bilo borbeno. Tamo ko dođe i ko uzme bodove, svakam u čast. Dinamovci kad sednemo u voz, idemo u Sarajevo, šta idemo kad izgubit ćemo tamo? Iđak, na primjer, Iđaković je bio igračina, reprezentativac. On je bio poznat po njegovom šutu, pa produži ruku, pa po rebrima udara. Igri su ono vreme oštro, da ne kažem grubo, ali na granici je bilo. i tamo svaki koji je uzeo bodove tamo taj je slavio. To sam još bio u Zrenu u Sečnu, kad su nam zapinjali noge s kišobranima. Htjeli da nas biju, samo da pobede.
Ko je to radio?
Publika. Trčimo pored njih, zapinjali noge sa kišobranima da padnemo i tako. To su neprijatnosti. Znači ovako nije, tih incidenata nije bilo. Mi smo to izbjegavali. Primjeri povrede nisam imao neke ozbiljnije. Sem jedne koleno kad sam povredio, ali nisam posledicio nikakve. Bilo klizavo u hali, nisam vidio da curi plafon i oklizao sam se. Kad sam istrčao deonicu i kad sam prikočio, zalepio se za zid. A srećno se okrenuo i rukama sam se uhvatio. Međutim, ja tad nisam pauzirao, ja sam trenirao, sve ostalo sam nisam trčao. Međutim, danas vidite, čim se neko povredi, odmah pauza, odmah terapije, ne igra se i toga nije bilo. Protiv Bosne sam ja dobro igru, uvek, a protiv Mlade Bosne tamo u Fisu je bilo teško, teško proći. Ili u Pljevljima. U Pljevljima nisi mogao na 12 metara da priđeš golu. To je bilo bedem. I ovi iz Zagreba su korektni bili, na primjer Zagreb Medvešćak, to su bili vrhunski igrači. To su mi išli na da igravanje, to nije bilo problema neke. Ali ovi manji klubovi, tu je bilo teško da se probije i da se igra. Tako da smo, na primjer, Krstić i ja šutirali sa 10-12 metara. Ja, na primjer, nisam imao tremu nikada. Ja sam se jako dobro zagrevao pred utakmicu. To sam od Rusa čuo kad sam bili u Lenjigradu. Kad je ruski lekar pričao nama da je najvažnije taj prvi znoj da te prođe, kaže. Ja sam pred svaku utakmicu prvi znoj me probije. Ja sam izlazio sa mokrim dresom na teren već. Tako da ja kroz to zagrevanje nikad nisam razmišljao kako, šta, o. Inače, pre utakmice i posle utakmice. Posle utakmice, pogotovo ako izgubim utakmicu, onda analizu celo napravim u glavi. Ja dan danas se prinesećam neke utakmice. Ja sam beležio gde sam šutirao, gde je ušla lopta, gde je udarila, gde sam promašio. Ja sam jedan rokovnik imao gde sam crtao sve. Pratio sam golmane kako ko brani, na koju stranu bolje brani, na koju slabije. Tako sam se ja pripremao pred utakmicu. Kad igram protiv neke ekipe, onda gledam golman kako brani. Ja sedim kad idem na klupi, ja gledam šta ko radi. Ja sam rođen u pogrešno vreme. Ja sam bio već igrač za neka buduća vremena. Ja u Francuskoj, u Toulouse na televiziji, kad sam izjavio da je budućnost rukometa snaga i brzina, oni su ljudi čudili. Čak su mi se prekorevali me Francuzi i Đuli Zimborić, naš čuveni, on je tamo živeo i on je mi to organizovao. 95. je došao u Pančevo sa Bodom, došao kod mene i kaže, prvo da ti se izvinem. Zbog čega? Pa kaže, sećaš se one emisije na televiziji, rekao da, brzina i snaga, rekao da. Pa kaže, bio si u pravu. Pa rekao, ja sam uvek u pravu, sem kad nisam.
Da li ste možda imali idola ili uzor kada ste počinjali da se bavite?
Bora Stanković. Ja sam zbog Bora Stankovića, koji je bio levoruki igrač, ja sam zbog njega dolazio u Beograd da gledam utakmice Partizana i te vreme u Partizanu. I meni su pričali stalno kako Bora Stanković za levoruku Partizanu šutira dobro, skače, utrčava. I ja sam onda išao da ga gledam kako on igra i onda sam ga kopirao. I tako sam i počeo dajem golove za 9 metara. Kasnije kad sam došao u Pančevo od Patić je, na primjer, igrač koji me prihvatio kao da sam sa njim 10 godina u ekipi. Bilo je to i smicalica u igri, da se ne sekiram puno, kaže, kad sam ja u igri, samo idi između drugog i trećeg, dobit ćeš loptu kako tebi odgovara.
Dok ste igrali u Zrenjaninskom vulkanu, vašu karijeru obeležilo je i više rekorda. O čemu je reč?
Dakle, mi smo ispali iz lige. Ja se sećam naslova u sportu, rekorderi ispali iz lige. Dali smo najviše golova u prvenstvu, od svih ekipa. Primili smo najviše golova. Najveći rezultat smo postigli 37-26 protiv Mlade Bosne u Sarajevu. Najmanje golova protiv Dinama, 5-3. I ja sam sa Martinčićem bio najbolji stranac po utakmici sa 12 golova. To su rekordi koji su bili tad zabeleženi u sportu na zadnjoj strani. Sećam se, cijela strana o nama bila. I imao sam utisak da je ljudima žao što smo ispali iz lige. Jer mi dobro igrali, dobri smo igrači bili, ali imali smo slabu odbranu i slabe golmane. Onako golmane nismo imali, prosječno smo imali golmane, možda kaže slabi, ali prosječne. To nam je falio, dobri golmani i malo bolje odbrane. Mi bi te godine prve bili u sredini tabele sigurno. Jer smo mi tukli mnoge klube u Zrenjaninu.
Da li ste bili popularni i prepoznatljivi?
Pa kako da ne? I ljudi su nas znali kada odemo na stranu. U Pančevu smo bili privilegije. Naprimjer, u poslednji Čarnici Popović, kada dođemo posle treninga na kolače i na limunadu, nikad nismo plaćali. Ili gazda rekao, kad rukometaši dođu, nema da se plaća, to su znali svi ovi koji rade. Primjer, da tamo bili kad odemo negde, da nam nešto treba, svi su nam poskakali da nam pomognu. Gde god bilo, da li je to banka bila, da li je neka trgovina, prepoznaje nas i posebno nas usluže i trudili su se oko nas, to je očigledno. Bili smo popularni, to ne mogu da kažem, da je. Čak i van Pančeva, ja sam dobro, evo ja u Zrenjaninu, danas kad odem, sretnem ljude starije koji su gledali rukome tada, pa mi je drago kad me prepoznaje i dođe se pozdravi sa mnom, pogotovo kad odem u utakmicu da gledam u halu. To su lepe stvari, lepi doživljaji. Ja sam i danas u rukometu s veteranima. Ja sam 94. pokrenuo ovaj pokret veterana i posle Umaga, ja mislim da znate da je bilo u Umagu turnir veterana i posle rata je Bask pokušao to da radi ovde. Međutim, pošto sam ja u turizmu, ja sam u Tivtu bio i predložim ja direktoru iz hotela Palma da mi to organizujemo u Tivtu. Ali rekao prvo da ja razgovaram sa Baskovcima, ja nisam teo da ide radim preko njih, normalno. I ja sa Baskovcima razgovaram, kaže mi nismo zainteresovani da mi, ako ti hoćeš radi, i ja Bodo Margana angažujem, Bodo Margan kod Valče, napravimo da budemo udruženje veterana pri rukometnom savezu Srbije. Tako da smo imali legitimaciju. I mi smo 15 godina držali taj turnir u Tivtu i moj krajnji cilj je bio da okupim sve ekipe iz bivše Juge. Prvo smo počeli sa našim ekipama iz Srbije i ekipa iz Robotičkog je dolazila, Makedonci. I meni je bio cilj Hrvate, Slovence, da vedem Bosance i sve to. I tu negde do 2002. treće, jako je teško bilo. Politička situacija je bila takva da čim je to malo omekšalo, 2005. na prvi put dolaze Hrvati i Slovenci, međutim, posle toga se priča raširila, Hrvati i Slovenci priče kako je u tijem tu perfektno organizovano, turnir posvećen, kvalitetne ekipe, i taman je počeo to da, ja sam zadnju godinu 2008. zadnju godinu smo imali turnir u Tivtu, imao 35 ekipa. Tako da smo 2008. prekinuli sa Tivtom, jer su nas Crnogorci praktično oterali. Oni su nama preuzeli turnir, navodno da mi nemamo više šta da tražimo tamo. Tako da su oni, moje ekipe, na tacnu dobili i gotov turnir. Međutim, ja sam napisao pismo svim ekipama, normalno, i onda dosta ekipa je odustalo. I prve godine, te 2008. smo već u novembru imali turnir u Vrnjačkoj Banji, da i dan danas organizujemo turnir. Međutim, pravi veterani su završili svoje karijere, sad dolaze ovi mlađi, oni su dosta neozbiljni, neaktivni, tako da je jako teško bez stranih ekipa napraviti kvalitetan turnir, a to su ekipe iz Hrvatske i Slovenije, a turnir ima preko 20 sad u celoj regiji bivšoj, tako da ljudi gledaju ko je bliži, da su manji troškovi, tamo se ide. Ne znam kako će završiti ovo naše u Vrnjačkoj Banji. Evo, ja i ove godine imam problema sa smeštajem. Dobijam neke uslove koje ja ne mogu da ispunim. ja i dan danas tvrdim da su sportisti korektni ljudi. I retko u poslu gde sam se našao sa sportistom na drugoj strani da se posao nije završavao. Čim čujem da je neko sportista rekao to će posao da bude završen. Ljudi posebno kova. Ipak taj sport stvori od nas dobre ljude i to je meni koristilo u životu jako.
Hvala veliko, poštovani slušalci i gost sportskog spomenara, bio je rukometaš Sredoje Smiljanski.
Bio je ovo 359. sportski spomenar. Pozdravlja vas autor Miroslav Nešić. Proizvodnja Gale Studio 2019.